Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jechaa sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhuudha qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii torbanitti yeroo tokko kan isiniif qabanne dhiyaannu kun qophii ifa dhugaati. Qophii ifa dhugaa har'aatiin egaa kutaa shanaffaa qorannoo keenyaa kan seeraa uumamaa irratti xiyyeeffatu isiniif qabanne dhiyaannee jirra. Torban akkuma kutaa afuraffaa isaa isiniif dhiyeessaa turre seenaa bishaan badiisaatiin ol qabsiifne. Har'ammoo bishaan badiisaa booda taateetti fufee walii wajjiniin ilaaluuf jirra. Gara sanatti tun darbin obboleessi keenya Daani'eel kadhannaa nuuf godhee nu jalqabsiisaa isinis bakkuma jirtanitti nu wajjin ta'a.
Gaarummaadhaaf amanamummaa kan qabdu gooftaa jaalala yeroo jaallatamaatti nuuf laatte kanatti fuula kee fuula mootii maccaaluu irratti dhiyaanne eebba keessa sagalee kee jireenya bara baraa namaaf kennu hundumaa fudhanne. Ittiin jireenya bara baraatti akka galluuf dhaggeeffattoota keenya faana si wajjiniin wal arguudhaaf yeroo kana fuula kee duratti argamnerra cubbuun keenya fuula kee duratti baay'ate dhiiga keessa gaaficha karaan irratti dhangala'een nuuf dhiifame dubbii kee dhageenye warra samiitti galannu godhe kan hundumaa isa nuuf jecha karaan irratti du'e yesuusiin si gaafannaa nuuf dhagayyi.
Aameen. Galatoomi Daanii egaa akkuma jalqaba caqasuuf yaalee torban darbe kan ilaalaa turre bishaan badiisaati. Bishaan badiisaatiin Waaqayyoo bishaan badiisaa boodammoo hambaa hambifate warra bishaan badiisaa irraa hafaniif kakuu haaraa seeneefii ture. Kakuu sana boodagaa dhaloonni ijoollee Nooyi itti fufanii dhaloota ijoollee Nooyiin itti fufuu isaaniitiin Waaqayyo sanyii haaraa addunyaa irratti yeroo jalqabu achii booda sabni sun akka Waaqayyo karoorsetti itti fufuu hin dandeenye ammamoo gamoo Baabeeliin adda cite jechuudha. Sababa gamoo Baabeeliin immoo ijoolleen qomoon ijoolleen irraa dhufan immoo deebi'anii fuula lafaa irratti bittinna'anii sabni garaagaraa uumame jechuudha. Egaa maddi isaa maalirraa dhufe yoo jenne ijoolleen Nooyi keessaa gosi tokko abaarsa kan fudhatan jiru kan immoo eebbifamanis jiru. Sanas haa ta'u kanas achii booda Waaqayyo araara godhee yoo isaanii wajjinitti fufuu barbaadeyyuu sabni sun amma immoo maqaan keenya akka beekamuu fi bishaanni badiisaa yoo dhufe immoo badiisa jalaa akka oolluu fedhanii kakuu Waaqayyoo irraanfatanii karaa mataa isaanii fayyina mataa isaanii tola mataa isaanii lallabuu eegalanii sababa sanaaf Waaqayyo fuula lafaarraa isaan facaase. Eegamee sanaan wal qabatee seenaan abaarsaa kaam hundee maalii qabaa gocha kana keessatti kan jedhuu fi mee sirraan jalqabaati yaadotuman kaase kana wajjin wal qabsiifte waa'ee Baabelii fi saba hundumaa. Jedhame mata duree nuuf kenname kanarratti yaada qabdu akkanuuf caqastuun si affeera.
Galatoomii Girmee kitaaba seera uumamaa kana gaafa laallu kutaa shanaffaarra jirra. Jalqabumarraa kaasee waa'ee seenaa uumamaa fi achi keessatti immoo fincila ilmaan namootaa seensa galuu cubbuuti kan nuyi ilaallu. Ka'umsi bishaan badiisaa jal'ina ilmaan namootaa biyya lafaa irratti gaggeessaa turanii jal'inni sun hamma malee bantii waaqaatti waan guddatee fi sanatti xumura gochuu barbaade ture. Haa ta'u malee sana boodas jallinni ilmaan namootaa keessa bubbulee jallinni buleef jallinni dhalate sun immoo sadarkaa amma qixxee waaqayyootti akka isaan morkataniif yookaas beekamtii waaqayyoof kennuu irraa maal jira kitaabumti qulqulluun arra jeneraali walumaa galatti kan nu ilaallu seerama boqonnaa 10 fi boqonnaa 11 keessa waan jiru sanadha. Waaqayyoo bishaan badiisaa deebisee gara biyya lafaa kanaatti akkan finnee waadaa seenee ture. Ka'umsi barumsa keenyaarraa ammoo seenaa baabilii fi saba hundumaa kan jedhudha. Saba yeroo sana jiraataa turani maal akka isaan fakkaatanii fi baabil jecha jettu immoo jecha kamirraa akka isheen dhufte seenaa sanadha kan nu ilaallu. Mee heertuu kan guyyaarraa nuuf kenname yoo dubbisnu waaqayyo achitti afaan guutummaa biyya lafaa waan waliin makeef maqaan iddoo sanaa baabil jedhame moggaafame. Baabil jechuun waliin makamaa jechuudha. Achis waaqayyo guutummaa biyya lafaarra namoota hin bittimsa'eedha. Seenaa kana keessatti wanta nu ilaallu waaqayyo ilmaan nama jalqaba seera uumamaa keessatti waaqayyo biyya lafaa kanarra horaati baay'eedha maal godhaa jedhee
guutaayi
lafa akka isaan guutanii fi karoora waaqayyo ture. Namni immoo maal jedhee bishaan badiisaa deebi'ee biyya lafaa kana baay'ee sabni yeroo sana jiraataa ture wanta lamadha kan isaan balleessan tokko wanta waaqayyo biyya lafaa kanarra bittinnaati maal godhaa jedhee guutaa jedhee gara tokkummaatti gara tokko ta'u tokko ta'anii immoo waaqayyo irratti tokkummaa osoo hin taane waaqayyo irratti ka'u. Baabiliin ijaaruu amma qixxee waaqayyootti morkachuudha. Kan lammataa immoo waaqayyo bishaan badiisaa deebisee biyya lafaa kanarratti hin fiduu jedhee kakate kakuu sana maal godhame cabsanii waaqayyo irratti amantaa qabaachuu hin dandeenye. Sirumaa isaayyuu namoonni gamoo baabil sana ijaaranii maal ta'uudha waaqayyo irratti ka'uufi namoota xiyyeeffannoo waaqayyo irraa maal gochuudha kaachisanii gara ofii isaaniitti beekamtii mataa isaaniirra kaa'uudhaayidha. Kana jechuun sabni yeroo sana jiraachaa turan guutummaan guutuutti jalloota osoo hin taane. Namoonni waaqayyoon sodaatanis waaqayyoo irratti amantaa kan qabanis turaniiruudha. Barnoota keenya irraa keessatti kan nu ilaallu haa ta'u malee torri kun gimbii baabiliin gargar citeedha. Maal ta'uun bishaan badiisaa booda seenaan macaafa qulqulluu nuyi nama dhuunfaa irraa gara ijoollee isaa sadaniitti ce'eedha. Seenaan kun seem kaamii fi yaafeetu warra jedhamanii ilmaan sadiitu turanii walumaa gala bishaan badiisaa irraa kan oolan lubbuu saddeet turanii. Seem kaamii fi yaafeetii fi haadha manootii ijoollee nuyi sanaa fi nuyi fi haadha manaa isaa turan. Isaan kun erga bishaan badiisaa irraa baraaramanii wanta tokkotu ture kan kitaabni qulqulluun jedhu wanti ture kun maali erga bishaan badiisaa jalaa baraaramanii markaba keessaa ba'anii biyya lafaa irratti hojii jalqabaniin booda nooyi qottuu ta'eedha. Nooyi erga qottuu ta'een booda daadhii wayinii mataa isaatii qopheeffatee dhugee machaa'e maal ta'eedha qullaa ta'een ciiseedha. Seenaan as keessatti jalqabe kun seenaa ajaa'ibaa seenaa yeroo addaam. Maalkeetti godhee wajjin wal fakkaataadha.
Eedeen
keessatti godhee wajjin wal fakkaataadha. Jechuun ayyaana waaqayyoo dhiisanii maal ofirratti xiyyeeffachuudha jireenya ofirratti xiyyeeffannaa akka ta'edha. Gabaabama abaarsa kaamiidha. Abaarsi kaan maal fakkaata? Jechuun kaan maal godhee qullaa abbaa isaatti kolfeedha. Qullaa abbaa isaatti naa kolfu abaarsa fudhate. Qullaan kun immoo akka tasaa osoo hin taane maaliin dhufe?
Cubbuudhaan
dhufe.
Sababiinsaa Addaamiif waan Edeen keessatti qullaa ta'uun isaanii suni seerarra daddarbuu yakkuu cubbuudhaan dhufe malee isa dura ayyaana waaqayyootiin golgamanii turan.
Nuyis akkasuma yeroo bishaan badiisaa dura lallabaa ture waggoota 120 isaaf kennamani waggoota 120 guutuu lallabaa ture as keessatti misteekiin hojjete dogoggola hojjete namoomti kaleessa dheengada lallabaa ture fakkeenyaaf Addaamiif waan warrumta ayyaana waaqayyootiin kaleessa dheengada bareedaa turani. Gaafa ayyaana waaqayyoo irraa fudhamu maal ta'ani qullaa ta'anii argaman qullaa walii isaanii arganiidha. Nuyis as keessatti namumti kaleessa dheengadda ayyaana waaqayyootiin bishaan badiisaa olee namoota baay'ee gara bishaan badiisaa irraa gara markabaatti namni waamaa ture kuni dunkaana isaa keessa qullaa tuciisuu argame namumti kaleessa dheengadda ayyaana qabu kuni jechuudha. Gabaabaa waqtii kanarraa maal barannaa ayyaanni waaqayyoo amma xumuraatti kan hojjetu. Amma xumuraatti innaa hojjetu immoo yoota hojjette yoota itti jiraatte amma xumuraatti si wajjin akka hojjetu yoota immoo ittiin hojjetu ta'ee namumti kaleessa dheengaddata ayyaana waaqayyoo qabdu kun qullaa taatee akka argamtuudha. Gabaabamatti kan kanarraa hubannu seenaa kaamiin ilaalchisee kaam abaarsa akkamii fudhate kanarraa ka'ee abaarsa kaamitti dhufe maalidha warri kaan immoo maalirraa kaanee akka isaan eebba fudhatan kanarratti. Yaada akkamii qabda kanarratti akka yaada laattu barbaada qabamatti.
Galatoomigaa qullaa walii arguudha amma ijoon dubbii achi keessaa jiru wanti kaam godhe yeroo abbaan isaa dunkaana sana keessa qullaa isaa machaa'ee ciisu yeroo arge bakkee deemee namoota waamee agarsiiseedha qorannoon keenya kun itti kolfeetu qubatti qabuu ceephawutti ka'eedha wantoonni akkasii kanatti argitu. akka wanta jiramanii yeroo tokko tokko namni tokko tokko cubbuu hojjetu tokko yoo argu itti dhiyaatee cubbuusaa itti murra gargaaree dhoksaasaa eegee fi gara waaqayyootti isa deebisuurraa lafafu hadheessu hammeessu itti geessa beektaa. Amala akkasiitiin immoo kan beekamu seexana. Maaliif seexanni yeroo baay'ee hadheessituu obbolootaa jedhame beekama kitaaba qulqulluu keessatti. Kanaaf wanti kaan achii booda godhe wanta xiqqoo nuyi qullaa abbaa isaatiitti kolfe argee itti gahise jennu caalaa hiikoo gadi fagoo qabaachuu mala. Nusarra baay'ee namoonni baay'een sababa cubbuutiif sababa yakkaatiif. Hanqina adda addaa hir'ina adda addaa yeroo isaan qabanii wanti nuyi gochuun nurraa eegamu maal ture kan maal gochuu turre ture garuu maal gochuu dhiise kan jedhu laaluun gaariidha jechuudha. Abbaasaa qullaa abbaasaatii itti kolfee ka jennu kuni waanuma xinnoo tokko fakkaachuu danda'a garuu nutarraa cubbamoota yommuu arginutti dhiyaannee cubbuu sana keessaa akka isaan ba'an goonamoo hadheessinee himannee. Bakkee irra deemnee namatti kofalchiifnee waa Daani'eel nama akkasiitii ennee cubbuusaa himaa lallabaa deemuu moo kamtu gara qajeelinaatti geessa ka jedhu barumsa guddaas keessaa arganna. Kaame egaa kana gochuu dadhabuu isaatiin hin abaarame. Qomoonsaas immoo akkuma kan abaarsa kana fudhataniitu gara addunyaa irratti ba'anii cubbuun immoo dhaabbatuun babal'ata. Abaarsa sanarraan sanyiin dhufe qomo waaqarratti fincilu ta'atu gara baabelitti babal'achaa dhufe jechuudha. Dhaloota ijoollee nooyin booda gareen yoo gadi fageenyaan yoo qorannu gareen fincilanii isarratti ka'an kuni gareen waaqayyo irratti ka'an kuni warri gara ba'a biiftutti godaananii gamoo ijaaruuf ka'an kun ka'umsi cubbuu isaanii. Kanarraa dhufe jedhameetu amanamaa even kitaabni qulqulluunis gara caalu hidda sanyii warra kaamirraa dhufanii kan akka ta'an yoo argite bishaan badiisaa dura jalqabas gareetti qoqqoodamaa dhufa addunyaan kun garee waaqayyoon hordofuu fi garee waaqayyoo irratti fincilu ta'aa dhufa. Kun immoo kan inni ka'u maatii waaqa beenneedhanii jalqaban keessaati. Fakkeenyaaf gara fuulduraatti ilaaluuf deemna maatii Abrahaam keessaa. Gareen tokko waaqa duukaa gareen tokko immoo ka biraa ta'aa dhufe maatii Addaam keessa gareen tokko ka waaqa irratti fincilu gareen tokko immoo ka waaqa hordofu ta'aa dhufe kan jalqabuma seera uumamaarraa kaatee yoo laalte yaadota waaqayyoo irratti ka'uu fi yaadota waaqa hordofuu gidduu jiran wallaansoon gaariifamaa gidduu achi keessa jira jechuudha. Kun immoo karaa yaada namootaati kan inni hojjetu kaamisi egaa kan inni godhe. Cubbuu abbaa isaatiitti yakka abbaa isaatiitti kolfuudhaanitu hammeessuun sun immoo isa qofaa irratti hin dhaabbanne yakka kabiraas fidee dhufe ijaarsi gimbii baabelis egaa sabi garaagaraa ilaalchi garaagaraa dhufuun yaaduma kanarraa achas dhufeedha nama nadaani atis kana foo itti dabaluu dandeessa.
Yaada kanarratti kan dabalu yaaduma keerraa madde yaada naa dhufe tokkotu jira akkuma haa ta'u jettee kaamme qullaa abbaa isaatti kolfe. Waaqayyoo jalqaba seera uumamaatti jalqaba gaafa laallu seenaa Addaamiifee waan keessatti qullaa ta'anii turan Addaamiifee waan Edeen keessatti gaafa qullaa ta'anii waaqayyoo isaan dhiyeesse yookaan isaan dhiyeesse osoo hin taane Addaam jedhee yeroo sadii waamedha kitaaba seera uumamaa boqonnaa sadii keessatti erga waame maal taatee rakkoo sanaaf furmaata kan qopheesse waaqayyoo mataa isaa ture. Faallaa kanaa namoonni hojjetan yookaas obboloonsumti kaam kuni. Seemii fi yaafeetti wanta tokko hojjetaniidha kitaaba seera uumamaa keessatti kan nu ilaallu qooda qullaa abbaa isaaniitti kolfu otoo qullaa abbaa isaanii hin argin haqanii wayyaa irra buusaniidha. Seemii nama seenaa eebbifamaa qabuu fi achuma keessaan illee idda dhaloota isaa keessaan kan Yesuus Kiristoos dhufee dhalate yookiis qullaa namoota kanaaf ayyaana ga'aa wayyaa ayyaanaa kan fidee dhufe Yesuusiin ture jechuun seenaa addunyaa kanaaf furmaata kan kennu jechuudha. As keessatti maal argina? Kaam gaafa qullaa abbaa isaatti kolfu seemi immoo nama qullaa abbaa isaa haguugu ture seemi seenaa nooyi keessatti nooyi nama seemi na eebbise jechuudha. Kana jechuun nooyi qofatu eebbise osoo hin taane waaqayyoo nama seemiin yookaas godoo seemiin kan eebbise ture jechuun idda dhalootaa kitaaba qulqulluu keessatti gaafa lakkoofnu seemiin keessaan Yesuus Kiristoos gaafa gara biyya lafaa kanaa dhufee dhalate qullaa namootaa yookiis cubbuu namootaa dhiisuuf namoota ayyaanni irratti immoo. Ayyaana kenne cubbuu namootaa dhiisuudhaaf yookiis immoo ayyaanni koo isin ga'a kan jedhu isa Addaamiifee waan dhabanii turanii ilmaan namootaatiif kan kennu qullaa namootaa kan dhoksu seemiin keessaan dhufee akka dhalate kitaaba qulqulluu gaafa qorannu arguu dandeenya askeetti kananitti dabalu warbaada kanittaanu iddadhalota seeramu maayidha iddadhalota seeramu maake yattakka seenaa lafa kaawutti yeroo laamek yeroo nuyi dhalate yookaas abbaan laamek yeroo dhalate nama waggaa 56 tureedha waggaa 56tti laamek dhalate eenyutu du'e addaamni du'eedha kana keessatti callumanne seenaa lakkaa'u osoo hin taane wanta tokko argina addaami namoota baay'ee barsiisaa ture yookaas seenaa akkamittiin eden keessaa akka ba'an eden immoo waan akkamii akka isheen turte eden keessatti immoo dogoggora akkamii karaa ilman namootaa akka hojjetame namoota barsiisaa ture biyya sanatti deebi'uudhaaf immoo abdii kan qabuu fi waa'ee biyya sanaa yaadaa ture fakkeenyaaf henookiin yoo ilaalle henook nama miila eenyutti jala taa'ee barateedha addaam jala taa'ee nama barate laamek akkas gara fuulduraatti immoo seenaa ta'uuf jiru hundumaa dabartanii namoota himaa turan idda dhaloota seera uumamaa kana gaafa laallu jechuudha addaam irraa jalqabne nooyin gaafa laallu laamekiin gaafa laallu matosaala gaafa laallu seenaa gaggaarii abboota isaanii irraa baraa aalaa namootaas ga'an obboloota isaanii akkasumas immoo ilmaan isaanii namoota barsiisaa turan seenaa gaarii ta'e akkasumas immoo edenii jalqabee amma bishaan badiisaatti wantoota dogoggoroota uumamaa turan cubbuu babal'ataa turan cubbuu kanarraa ammoo dhaloonni ittaanu deeboo akka isaan qaban eenyutu barsiisaa ture angafootaa fi abboota isaaniirraa baraa akka isaan turan nuyillee akkasumadha bishaan badiisaa fuuldura umurii ta'e qaba bishaan badiisaa booddee umurii ta'e illee ni qaba kana keessatti namoota barsiisaa akka inni ture bishaan badiisaa fuuldura maaltu akka ture bishaan badiisaa booddee immoo maaltu akka ture seenaan kun hundumtu walitti hidhatanii akka isaan deemanii gabaabama tasitti yaada kennuun barbaada asimmoo yaada itti guutu yoo qabaatte akkasitti guutu.
Galatoomii waa muraasan itti guutaa wanti seera uumamaa kana keessatti ta'u waltarree yookaan paralaliizimii isaadhaan isa qaba cinaayi siin jedhu namoonni wantoota akkasii qabaadha taateen achi keessatti ilaalamu keessaagaa kanan itti dabalu yoo jiraate sanyii dhaloota kaam yaafeet seemiif yaafeet faa kana keessatti. Akkaataa lakkoofsi namootaa itti ka'amaa ture yoo ilaalte 70 lakkoofsa jedhamu jira gara gadii keessatti fakkeenyaa fi qoodamuu warra kaam seemiif yaafeetiin ulaagaan ifa ta'e hordofee akka hin jirre beekamaadha. Saboonni 70 gaaddidduu miseensa maatii Yaaqoob warra 70 kan uumama boqonnaa 46 keessa jiraniitedha. Maatii Yaaqoob yommuu ilaaltu akkaataa lakkoofsa yeroo sanaatiin miseensa 70 ibsame uumame boqonnaa 46 keessatti sabi warra Seem, Yaafeetii fi Kaamfaa kunis immoo 70 ibsamanii achii boodas yoo ilaaltu maanguddoota 70 kan jedhamanii ijoollee Israa'el keessa turaniiru. Achii booda immoo bara kakuwaaraa keessa immoo yoo dhufte gooftaa yesuusii warra 70 hidhee kan inni ergaa wangeelaa isaan ergetu jira. Wantoonni kun calluma jedhame kan ta'ame miti jedhaan wanta gara fuulduraa wantoota agarsiisan qabuudha. Egaa sirni uumamaa kunii fi karoorri fayyinaa gara fuulduraa akkamitti akka inni quba wal qabu as keessaa argina. Egaa isa kana yeroo keenya waan hin geenyeef yeroo. Gaafa carraasaa arganne bal'ifni haasa'uuf jirra kutaa gadii jalatti waa'ee afaan tokko hin kaasa afaan tokko namoonni irra addunyaa kanarratti afaan tokko qabaachuu barbaadu aadaa tokko qabaachuu barbaadu gambiraadhaan immoo wantichi waan hin fakkaanne ta'eetu argima egaa baabelittis wanti ta'e kanuma. Namoonni afaan tokko dubbatan iddoo tokko akka hin jiraanne waaqayyo godhee ture al tokko tokko afaan tokko qabaachuun akka eebbaatti ilaalama al tokko tokko immoo afaan baay'ee qabaachuutu akka eebbaatti ilaalama game waa gabaabsiiti kanarratti waan nuu qoodduu yoo qabaatte sa'aatiin keenya nu duraa dhumachaa jira waan ta'eef.
Tole galatoomii afaan tokko jechuun seeraa boqonnaa tokko keessatti gaafa laallu isa dursaa addaamii jalqabee amma baranoif amma bishaan badiisaa fuuldura amma baabelitti afaan dhala namaa afaan tokko ture namni qooqa tokko dubbata tureedha kitaabi qulqulluun garuu achirraa jalqabee waaqayyo afaan namaa gargar godhe namni sababni waaqayyo afaan namaa gargar godhee fi jalqaba akka eebbaatti fudhachuu dandeenya karoorri waaqayyo biyya lafaa kanarraa akka bittimmaaniif karoora waaqayyo ture garuu namni didee gaafa afaan tokko dubbatu jal'inaaf yookaas wanta jal'inaa tokko hojjechuuf waaqayyo irratti ka'uuf gaafa iddoo baabel jedhamu dachaa shiinaaritti gaafa walitti qabamanii waaqayyo taa'ee gaafa furmaata barbaadu namni gaafa afaan tokko dubbatu iddoo tokkotti jal'inaaf waaqayyo irratti waan ka'uufi kottaa gadi buuna akka isaan qoqqa garaagaraa dubbatan hin goona jedhe. Kan kanaachi wanta isaan godhaniif wanta isaan raawwatan kun hundumtuu galma isaaniif hin gaa'a wanta jedhu wayii tokko dubbate waaqayyo. Maaf hin jedhee gabaabamatti afaan tokko jechuun waaqayyo isa booda gaafa afaan namaa gargar godhu addunyaa kanarra bittimmaanii tokko karoora waaqayyoo isa jalqabaatu maal ta'e raawwate maan oraa lafa guutaa kan jedhu biyya lafaarra bittimmaa kan jedhu raawwate lammata immoo jal'inni isaan raawwatanii otoo afaan tokko dubbatanii milkaa'uu fi danda'a wanta ta'eef waaqayyo karooraaf jal'ina isaan qopheensa sana gabaabamatti goolabbiif xumuratti gochuu fi afaan isaanii gaafa bittinse akka isaan karoorri isaaniif jal'inni isaanii sun xumuraa akka argatu godheera. Kanaaf gabaabamatti namni afaan tokko gaafa dubbatanii fatama keenyaaf afaan Oromoo gaafa dubbannu wanta feet irratti
walii galuu
dandeenya raawwachuu dandeenya garuu afaan garaagaraa gaafa dubbannu faadaan keenya illee gargar yoo ta'u iddootti wal dhiibnuuf garaagarummaa iddootti humnu waan qabuuf waaqayyoo biyya lafaa kana afaaniif qomoo adda addaa kan inni godhee fi eebbaafis akkasumallee garaagarummaaf jallina irratti hundaa'u dhala namaatiif amma tokko daangaatti godheeraadha yaada.
Galatoomi ka'umsumti ijaarsa magaalaa rakkoon inni qabu yoo argite jireenyi magaalaa rakkoo kana qaba lolaa har'a magaalaa irratti namoonni wal lolan yoo argite rakkoon isaa kana natti fakkaata kuni waaqayyo kanatti deebii kenneera dheena manaa egaa namoonni fedha isaaniitiif jecha bu'uura misoomaa kan jedhama wantoota adda addaatu jira sana wal saamuuf jecha magaalaatti tucaa'ee walitti qabame jiraachuu barbaada namni waaqayyo garuu jalqabumarraa kaaste yoo laalte ijaarsi magaalaa fedha waaqayyo akkan taane asirraa argitaa kanaaf waaqayyo uumama boqonnaa 11 irratti kottaa gadi buunaattiin jedheedha kottaa gadi buunaa jechuun pluraalitii yookaan immoo danooma. Sadan tokkummaa waaqayyoo as keessatti argina waaqayyoo eenyu fayyinii kottaa gadi buunaa jedhee yoo jette yeroo tokko tokko namoonni waaqi tokkicha waaqa abbaa waaqa ilmaannis hin jettan maa inni jedhanii mormii kaasu garuu waaqayyo kutaa kana keessatti kottaa gadi buuneetu isaanii ilaalla jedheedha. Infaakti waaqayyoo achirra taa'ee murtii kennuu hin danda'a ture garuu al tokko tokko waaqayyoo. Gadi buunaa ragaa malee waan godhu beektaa waaqayyo gadi bu'ee yakki jara kanaa jallinni isaanii eessa akka ga'e ragaadhaan gochuu barbaade jechuudha. Kanammoo godheera sana booda namoonni irra lafaarra akkumati jette bittimmaa'uun sun egaa gam tokkoon ilaalcha namootaatiin abaarsadha. Ilaalcha waaqayyootiin immoo eebba ta'ee argameera. Fuula lafaa kanarratti iddoo tokkotti riisorsii wal saamuuf. Gara fuulduraatti arguuf jirra looxii fi abrahaam illee lafa riisorsii wal isaan hanqatetti gargar ba'uuf dirqaman beektaa waaqayyo maa wal dhiibdu maa wal rakkiftu jedhee gargar isaan baase addunyaa kanarratti wanti har'a ta'u namoonni tuma riisorsii wal isaan ga'u iddoo tokkitti qofatti walitti nammanii waan ta'anii fi bu'uura yakka adda addaa ta'anii argaman magaalaan har'ayyuu magaalaan senterii akkaati senterii qaroominaa qofa miti. Giddugaleessa yakkaa giddugaleessa cubbuu ta'ee argama. Kanaaf ejjennoo waaqayyoo magaalaa irratti qabu anaaf sirriidha. Ati waan itti dabaltu yoo qabaatteetu gara xumuraatti hin fidin.
Akkuma ta'uu jettee waan isaa gamtoomuun jechuun bakka tokkummaan kun iddoo tokkotti cuucaan jiraachuun jalqabumarraa kaasee karooraaf madda waaqayyoon turre jechuun biyya lafaa kana wanta inni bal'isee uumee fi namni akka bittimmaa'ee jiraatu jechuun amma fakkeenyaaf girmaa'een kun gaafa nama lama sadii wajjin ol turre. Yookiis tokkummooftee gaafa nama 10-20 wajjin ol turre yeroo ati ta'e kophaa keetti waaqayyo wajjin riilishinii uumtu irra caalmaatti waaqayyo wajjin tokkummaan kee akka dabalaa deemu kun waan na beekamaadha jechuun nama wajjin haasoftu hin qabdu yoo dogoggora qabaattes isa qofatti himta uumaa kee qofatti himta uumaa kee wajjin mari'atta lammaffaa kottaa gadi bu'uu naari waaqayyo gaafa gadi bu'u waaqayyo sadarkaa namaatti gadi of deebisuunsaa fakkeenyaaf yesuusumti mataansaa.
Furmaata fiduuf.
Furmaata ta'uuf wanni tokko fakkeenyaaf gaggeessaan biyya tokko gaafa gadi bu'ee saba isaa yookaas kan gaggeessaa jiru wajjin gaafa mari'atu furmaata wanta tokkoo fiduuf rakkoo saba sanaa irratti soolushiniin yookaan furmaanni akka jiraatu gochuufidha. Gadi bu'uun waaqayyoon akkasuma jireenya akka kiyyatti tilmaama. Galatoomi
daanii kana caalaa egaa itti fufuu hin dandeenyu sababa yeroo keenya har'a deemee fi yoo waaqayyoo jedhe torbee immoo kutaa jahaffaa qorannoo keenyaa kana qabannee dhiyaanna. Egaa jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffatoota keenya qophiin keenya har'a baabeliif saboonni adda addaa akkamitti addunyaa kanarra. Akka argaman irra akka xiyyeeffatudha torbees yoo waaqayyo hedhee kakanarraa hafe kutaa biraasiin qabannee dhiyaanna hagasitti nagaa nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Yo fedake tae anafayisi chukukura.